Celebramos no vello cárcere un acto institucional convocado dende o Concello de Lugo e que este ano ademais se sumou tamén a Diputación para conmemorar o Día da Galiza Mártir, unha data sinalada polo exilio galego en Arxentina para honrar e homenaxear a Alexandre Bóveda, fusilado na Caeira en Poio o 17 de agosto do 36, e canda ela todas as persoas asasinadas e represaliadas por defenderen os dereitos democráticos e nacionais do pobo galego tras o golpe de Estado do 1936.